ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა „უხილავი ფარდა“.
ფრაზელებო, როგორც გითხარით, უხილავ ფარდაში დღეს შეგახვედრებთ მხატვარს მერაბ ჯალაღუნიას, რომელიც უკვე წლების განმავლობაში ჩეხეთში ცხოვრობს, პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკის დედაქალაქში, და თავისუფალ საქმიანობას ეწევა, თავისუფალი შემოქმედია. რადიო თავისუფლება მას ჯერ შინეწვია თავის სახელოსნოში. იქ შეიქმნა მცირე მოცულობის ვიდეო რგოლი, რომელსაც თქვენ თუ მოისურვებთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე იხილავთ. რადიო თავისუფლება .gg, ასეთია ჩვენი მისამართი. თუ არადა გვისმინეთ, უფრო ვრცელ საუბარს ახლა გთავაზობთ მერაბ ჯალაღუნიასთან. ჩვენი საუბარი თავისთავად ცხადიაში ეხო ემიგრაციაში, არ მარტო ზოგადად ადამიანს, ამიტომ კონკრეტულად მხატვრის ცხოვრებას, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, რატომ ჩამოვიდა მერაბ ჯალაღუნია ჩეხეთში და ასე შემდეგ. ეს იყო ჩვენი საუბრის პირველი პასაჟის თემა.
ძნელია. არა, მე კიდე ისეთ სტილს ხატავდი, რომ სწრაფად ავიღე ის ალღო, სად მიმეტანა როგორ, ასე თუ ისე რა, განსხვავებით სხვა მხატვრებისგან. ხო, და წავიდა, კარგად წავიდა რა საქმე. გაყიდვები წავიდა, ყველაფერი და მეტი რა, ნელ-ნელა გავიცანი ხალხი მხატვრებიც. და მაგრამ თვითონ მხატვრის თუ ძნელია, მარტო აქ თუ ვინმე არ შეგეშველა, ძალიან ძნელია.
რატო არის ძნელია? შენ ვთქვათ, ხო, გაქ ნიჭი, გაქ გამოცდილება, მოდიხარ და ხელოვნება მოგაქ, ხის ხარ მოგაქ რაღაც პროექტი. უნდა
კონდეს ადგილი, სად უნდა ხატო. მეორეს ერთი საარსებო წყარო რაღაცა. უცბად შენ სურათებს галерея араიღებს, იმიტომ რომ არიციან შენ გაგეყიდება შენ სურათი თუ არა. Ну, имазе, ракуя, გასასინჯად დაიტოვებენ ერთ ორს და უშვათ. და მე თუ წავიდა გაყიდვა, მაშინ კი. შინაგანაც ძალიან სხვადასხვა ძმია. ძმია. ადვილი არ არის. მე ახლა მაინც ზამთარი იყო რომ ჩამოვედი და ზამთარი მაინც ისეთი პერიოდია რომ გაყიდვები ისე არ არის. და ძნელი. ზაფხული და ესეთი როცა სითბოა კიდე შეიძლება.
და რა შეიძლება, რა განსხვავება?
აი, ის განსხვავებაა რომ მაგალითად შეიძლება იქირაო ადგილი, თუ საშუალება გაქვს, რა თქმა უნდა. თუ არა გაქვს, იმასაც ვერ იქირავებ, იმიტომ რომ გადასახდელია ეგ ყოველდღიური. და თან უნდა კაი მხატვარი უნდა იყოს. Ну, кай мхатвари, მე არ ვიძახი ახლა, ბევრი არის რეალისტური, კარგი ნამუშევრები, მაგრამ გაყიდვები ისე არ არის. რაღაც ცოტა განსხვავებული უნდა იყოს რაღაცა, რომ ერთმანეთს არ გავდეს მხატვრების ნახატები, ასე ვთქვა. მარტო სტილში არა. მე სხვათაშორის მალე დავიწყე გაყიდვა. მალე გამეყიდა, იმიტომ რომ იყო განსხვავებული. არავის არ გავდა ჩემი ნამუშევრები და მიდიოდა. Ну, ჯერ ისე სწრაფად არ მიდიოდა, მაგრამ ნელ-ნელა აკრიფაძავდა. მე თვითონ გალერეიში კები მეძებდნენ, რომ მიმეტანა სურათები.
და რას შვებოდნენ შენი სურათებით? მე ვაჭრობდნენ ისინი თუ უბრალოდ ეს არის?
ისინი ორმაგ ფასადებდნენ. და ისე ყიდნენ გალერეიდან.
და შენთვის რა იცლებოდა ამით, ვთქვათ, შენ მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა თანხა გეძლეოდა, ხო, აი რამდენად მოდიოდა აღიარება და პოპულარიზაცია რამდენად ხდებოდა შენი ამით?
ეს ნენელა უკვე თვითონ გალერეებმა დაიწყეს, ზოგი მიდიოდა სხვა ქვეყანაში, იქ აწყობდნენ გამოფენებს და მიქონდათ თავში გალერეიდან ეს სურათები. ზოგი ჩემი მიქონდა, ცოტა სხვისი მიქონდათ და ყიდნენ იქ. იქ უფრო მეტი მეტფასად, რა თქმა უნდა. ვერ მოხატორმა ვერ გაუძლო.
რას ვერ გაუძლო? რა შენ?
აი, ვერ გაუძლო, იმიტომ რომ გაყიდვითნარიანობა არ ქონდა ისეთი. და აი ეს საარსებო წყარო ისე არ ქონდა, რომ ფეხი მოეკიდა კარგად.
და არ შეიძლება რომ ვთქვათ რაღაცა ძალიან ნიჭიერი იყოს მხატვარი?
არა, ნიჭიერი შეიძლება იყოს და მარა ისეთი რამე და ხატო, რომელიც არავის არ უნდა.
შენი აზრით ლოგიკურია ესა, რომ ნიჭიერ მხატვარს არ ახყავს არც მყიდველი და არც მომწონებელი?
არა, ნიჭიერი შეიძლება იყოს, მაგრამ იმას არ ხატავს, რაც შეიძლება გაყიდო.
საბოლოო ჯამში იმაზე დავდივართ, რომ მხატვარი ფასდება მაშინ, როცა იყიდება.
და მერე, სიკვდილის მერე უკვე ფასდება მისი ნიჭი.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში უხილავი ფარდაძეებას. მომსალებო დღეს ჩვენ ვესაუბრებით პრაღაში ცხოვრებ ქართველ მხატვარს მერაბ ჯალაღუნიას. ჩვენი საუბრის შემდგომი თემა უკვე მერაბის თაობის მხატვრები იყო, მათ ცხოვრება საბჭოთა კავშირში თუ შემდგომ. რადიო თავისუფლების პრაღას სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ეთერშია უხილავი ფარდა, საუბარი მხატვარ მერაბ ჯალაღუნიასთან.
ჩემი თაობის მხატვრები საქართველოდან, ზოგიერთები ზოგი გერმანიაშია, ზოგი სხვაგან არის, მარა აი ხლა ჩემი ხელა კაცი რო წავიდეს, ძალიან გაუჭირდება. და აი მაგალითად მე ერთ-ერთ გალერეაში ვაბარებდი სურათებს და იქ მოვიდა მამაკაცი, ნუ ესე იქნებოდა 65 წლის კაცი რა, და შეეკითხა გალერეიშიცას, არ გინდა თო პიკო ნიჟარაძის სურათიო? არა, არა.
იცოდა ვინც იყო?
ნუ ისე რა, იცოდა, ასე თუ ისე მაინც იცოდა. მე შევეცარი მაგ ლაპარაკს, ნუ მე უცოდ გამოვედი. ხო, და არ არის ეგრე, შეიძლება საქართველოში ცნობილი იყო და საზღვარგარეთ არც გიყურებდი.
და შენ თაობას რა შეეხება ახლა, ვთქვათ, თქვენ ჩამოყალიბდით საბჭოთა კავშირის პერიოდში, ხო, მხატვრებად? თუმცა დიდი ნაწილი საბჭოთა მხატვარი არ იყო. ხოსია, ხა იქ ვიღაცა იყო საბჭოთა მხატვარი, რა თქმა უნდა. Ну, საბჭოთა მხატვარს უწოდებ იმას, ვინც არათავისუფლად, ასე ვთქვათ, იყო საბჭოთა ხელისუფლების სამსახურში, ხო? სხვა შეიძლება იქაც იყო, იქაც იყო. ეხლა როგორი გძნობა გაქვს, რა ვთქვათ? აი, რა იყო ეს პერიოდი? ხო, მხატვრები იყავით, ამდენი ნიჭიერი ადამიანი იყო. ეხლა რა
სტიქნა? მარა არ იყო ის თავისუფლება, რომ შენი ნამური შევრები თავისუფალი, ასე ვთქვათ, ნახატები გაგეყიდა ადვილად. ხო, და ძალეუნებურად უნდა გეხატა ლენინი და ასე შემდეგ.
ეგ ვიცი, ხო, ეს ცნობილია, რომ ვითომ
დაულე. მეც მიხატია ლენინ ბავშვებთან ერთად, ლენინი შტაბი რევოლუციას ერქვა. ისე кайფოს კი ხდიდნენ სხვათა შორის.
მაშინ გაძალებდა საბჭოთა ხელისუფლება ასე?
არა, 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 არა. არ გაძალებდა, ნუ ფაქტიურად გამოდის, რომ გაძალებდა. თუ ამას არ დახატა, იქნები მშიერი. ამიტომ და თითქმის ყველა მხატვარი თითქმის ხატავდა ამ ლენინებს და ამ კომუნისტურ ბელადებს. და ვინც ვერ ხატავდა, იყვნენ ეგეთი მხატვრები. რომლებიც მარტო თავისი სტილის იმებს ხატავდნენ, არ შეეძლოთ რეალისტურად ხატვა. ისინი აემში, ანუ არ ქონდათ ფული, ასე ვთქვათ. აქაც ბევრი კონკურენცია იყო, აი გეტყვი. ოქრო რო მამაჩემი რადასამალია ყველა იცნობდა მამაჩემს რა და ჩამოქონდა შუაზიიდან ზაკაზები, შეკვეთები და ურიგებდა მხატვრებს და თვითონ სამხატვრო კომბინატი ვერ აკმაყოფილებდა ამ მხატვრების იმას.
იმდენ სურდა დაეხატა საბჭოთა თემატიკაზე.
აბა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მან кайფს იხდიდა ის კოლმეურნეობა იყო თუ მეურნეობა თუ რაღაცა კომბინატი დაუშვათ ან ქარხანა, იმიტომ რომ იმ დროს მაინც ასე თუ ისე პროპაგანდიდან გამომდინარე აძალებდნენ ორგანიზაციებს ერქვა სოცკულტ ბიტი, ასეთი ისა რაღაცა განსაზღვრული თანხა უნდა დახარჯულიყო ამ პროპაგანდაზე. მაგალითად, კოლმეურნეობას გამოუყვეს 15-20,000 მანეთი. იმან უნდა გამოიყენოს რაღაც პროპაგანდის მიზნით. ყველაზე კაი რა არის? ლენინი. თავის კივილი არ უნდა. მხატვარი დახატავს, ფულს გადაურიცხავენ კომბინატს, სამხატვრო კომბინატს, კომბინატი გასცევს მხატვარზე ფულს.
როგორ ფიქრობ, შეიძლებოდა აი ნიჭიერი კარგი მხატვარი, კარგი ფერმწერი დარჩენილიყო ამად, ანუ კარგი მხატვარი ყოფილიყო და მაინც ლენინი ეხატა, ანუ ლენინის პორტრეტის კარგად შესრულება თუ წარმოგიდგენია?
მე ხათაშორის ოქრო არ მინახია ეგეთი, რომ აი კაი მაგრამ ნიჭიერი ბიჭები დაეხატათ ლენინი. არ მინახია.
თეორიულად შესაძლებელია, რომ თქვა, ბელადის სურათი დახატო, მაგრამ ამავე დროს მაგარი მხატვარი იყო. ანუ კარგად თუ შეიძლება, საქმის რასაც აკეთებ, ის რომ კარგად გააკეთო.
რა თქმა უნდა, ახლა მამაჩემის თაობის მხატვრები, მამაჩემის მხატვარი იყო და თაობის მხატვრები ყველამ თითქმის ყველამ კარგად იცოდა რეალისტური ხატვა.
რეალისტური ხატვა ერთია, მაგრამ ლენინს დახატავ თუ
არა? ხო და ის ლენინი ხო რეალისტურად უნდა დახატო, ფორმალისტურად ვერ დახატავ, აი ცოტა დანგრეული მონგრეული არ შეიძლებოდა, მაშინ დაგიჭერდნენ. მე ახლა გამიმართლა, იმიტომ რომ მე ახლა мама მყავდა, ისეთი ჩამოქონდა და მამაჩემს ფულიც ჰქონდა და ну, რა თქმა უნდა, ბევრი შეცდომებიც დაუშვა რაღაც რაღაცეებში, მაგრამ кай мама იყო.
ანუ შენ არ გიწევდა იქ თქვა პირდაპირ გაგებით ფულისთვის?
არა 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 არა, მე არა. თვითონ რაღაც მეხოცებოდა მამაჩემი, დახატე გეხნება შვილო ფულიო.
საქართველოში როგორი კატეგორიის მხატვრებს მიაკუთვნებდი შენ თავს იმ მომენტში, როცა წამოხვედი? როდის წამოხვედით და რა ვითარებაში თუ შეიძლება? მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ხელოვნების, ხო, ჩეხეთში.
ოქრო, როცა ქვეყანაში შუქი არ არის წესიერად, გაზი არ არის, ჭირს სამუშაო, ისა ვის რაში ჭირდება მხატვრობა, ხო? არავის. თითო როლა კაც შეიძლება სახში დაკიდოს რაღაცა და ისე აი რომ ეს არა. და იმიტომ გამორბიან, ბევრს გაუმართლა, ბევრი მხატვრები ვიცი უკან გაბრუნდა, უკან ქართველი არა, სხვა ეროვნების. ვერ გაკაჩეს. და უკან გაბრუნდა.
და უცფათ მინდა დაუბრუნდეთ დღევანდელობაში, მერაბა. აი ეხა რასაც აკეთებ შე, რადგან მუშაობ. თუ შეიძლება ესე თქმა, რა ნაწილია იქ იმისი, რასაც მხოლოდ მხოლოდ შენთვის ხატავ, აი არაფრისთვის რა, ესე იგი შეკვეთაც არ აგაქვს, გაყიდვაც არ გსურს იმ ნამუშევრის და
მე კი მსურს, შემცობს არ უნდა. მე არ გავყიდიო ამასო, რამდენი მოდის ხოლმე აი თხოვს ამას, რამდენად გაყიდი იმას, რამდენად და ჩემი ცოლი გამოუვარდება, ეთქვის ამას არ ყიდი, იმას არ ყიდი. რაღაც პატარები აი რომელიც შენც გაქვს ნანახი, იმ პატარებს იმას დე რამდენსაც გინდა გავყიდი, მაგრამ აღარ ხვატავ პატარებს.
შენი ცოლი რო ასე ვთქვათ განსაზღვროს იმას გაყიდით ვერ აღიდი, მას შენ ხომ გჭირდება შენი საკუთარი არსებობისთვის ფული? აი
მე ასე ვთქვათ
ისინი გაფინანსებენ შენ როგორც თავისუფალ მხატვარს, ოჯახი აფინანსებს, ესე შეიძლება ითქვას?
რა თქმა უნდა.
ასე იგი ფაქტურად შენ კარგ შემოქმედებით გარემოში ცხოვრობ.
რა თქმა უნდა.
და ამას პასუხობ შენ ახერხებ უპასუხო შენი ასე ვთქვათ სიბეჯითით. აი ამ თავისუფალ გარემოში ხატო რამდენიც გინდა?
არა. მე რამდენიც მინდა ზუსტად ოქრო. აი ისე ხატა. ისე კი არა რომ აი თავიდან რომ ჩამოვედი აქ. დილიდან ღამებდი ხატავდი. ეხლა არა. მომინდება დავხატავ რაღაცას ნაწეს. ნუ ახლა მე გითხარი კიდევაც მაშინ რამდენიმე სურათს ერთად ვიწყებ. და უკვე ვიცი როგორ დავიწყებ და როგორ დავამთავრებ. ნუ ახლა მან არის ცოტა ისა განსხვავება. დეტალები შეიძლება რაღაცები შევცვალო ხოლმე. დეტალები. თავი, აი კომპოზიცია, იმას აღარ თითქმის არ იცვლება. რაც თავიდან ვიწყებ, ის რჩება.
თვითონ აი ნამუშევრებზე კონკრეტულად მე კიდე კითხავ, მაგრამ ეს თემა მინდა რაღაცნაირად დავამთავრო, აი ეს რომ შეგვიყვათ ოჯახი გიწყობს ხელს იმისთვის რომ იმუშაო, ხო ფაქტიურად? ხო არ ახლა არ მინდა უხეშად არ მიიღო ეს ჩემი შეკითხვა, მაგრამ ისე ხო არ არის რომ აი მაგან გაგაზარმაცა?
არა, აი გაზარმაცებაც არ არის. არა. უბრალოდ ახლა ისეთი ენერგია უკვე აღარა მაქვს მე. ხო, ახალგაზრდაც არა ვარ ისეთი, რომ დილიდან ღამემდე ვხატო. ხო? არა ვარ. თან ამ გულზე რომ დამემართა ისა, იმის მერე ცოტა უფრო მალმალე ვიღლები, ასე ვთქვათ.
და რა შეიძლება ნამუშევრებს ახლა? შენ თქვი რომ რამდენიმეს ერთად ვიწყე. ეს მუდმივად თანგზდებდა შენ ეს სტილი თუ იმის გამო რომ ეს ენერგიით უფრო დიდი ტილოებია სხვანაირად არ გამოდის?
არა, პირიქით უფრო უხდება დიდ ფორმატებს ეგეთი სტილი, ვიდრე ნუ ახლა პატარა ისი არ ჩანს რა. არც ფულის ამბავში და არც ნუ ახლა პატარა ესეთი რო დაკიდო ისი არ ჩანს და დიდი უკვე ჩანს.
ის ნამუშევრებს შესაძლოა რასაც უყურებ, ძირითადად არის ადამიანები. შენ გითქვამ შემთთვის არაერთ ნამუშევარზე რომ აი ეს ეს არისო. თითქოს თითოეულ ნამუშევარს თავისი რაღაც პროტოტიპი ყავს, ვიღაცა რეალურად
არსებობს. რა თქმა უნდა, მე ახლა
აი ამაზე გვიანბე, როგორ არის ესე იგი, ცხოვრებიდან არის ეს სახეები?
ცხოვრებიდანაა ბევრი რამე. ოქრო. მე ახლა რომ დავდივარ გინდა ქუჩაში, მეტროში, გინდა რესტორანში შევიდე, ან კაფეში, ან სადმე, იქ ვაკვირდები, ვინ როგორ ზის და უშვად, ვინ რას აკეთებს, ხო? ვინ რას სვავს, რას ჭამს მიახლოებით. როგორ აცვიათ? საინტერესო თუ არასაინტერესო? ესეთი მე თავში ის როგორ ილექება, ასე ვთქვათ. და როცა ვიწყებ რაღაცის ხატვას, იქ ამოტივტივდება.
ანუ ეს სახეები, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად გენახება.
კი, არა, ბევრი არის ჩემი ნაცნობები აქაური. შენც გითხარი, რო არიან. მე ადრე უფრო ბევრი დამიხატია ნაცნობი და ეხლა უფრო ისე შიგადაშიგ, იმიტომ რომ ერთი ორს ეწყინა, აუ მე ესეთი რო არავარო.
არა, მე ხო მინახავს პროტოტიპიც და ვთქვათ დახატულიც, ისინი ხვანაირია, მისი ხასიათის მთავარი რაღაცა
სტილიზებულია.
შენ გითხამ შემთვის, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბრების დროს, რომ ასე არავინ არ ხატავს. შენ როცა
არა ამ სტილში არ ხატავს, თორე
მერაბ ჯალაყონია როცა ასე იწყებს ხატვას, ამას რაღაცას არ ქმევს კიდე, ამას რაღაცა მიმართულება ქვია თუ რა ქვია, მერაბის სტილი ქვია თუ სხვა სახელიცაა?
არა, აქ მე დავარქვი ახლა რამდენად გაამართლებს ეს, არ ვიცი. მოდერნისტული პრიმიტივი, ასე ვთქვათ. პრიმიტიულია, პრიმიტიული ნახატებია, ეს არის ესეთი კლასიკური და აი რა ქვია აკადემიური, ეს არის პრიმიტიული, სადაც მე არ ვიცავ ბევრ კანონებს, ხატულ კანონებს, რომ ეს უნდა იყოს ესეთი, ეს უნდა იყოს ისეთი, იმიტომ რომ ეგრეა, არ ვიცავ. ხო და უფრო და მოდერნი, იმიტომ რომ ადრე უფრო პრიმიტიულებს ცოტა სხვა სტილში აკეთებდნენ და მე ცოტა სხვა სტილში ვაკეთე.
როცა ადრეო, ეხა შე რაც თქვი, ხო, ეს პრიმიტივისტები ვინც იყვნენ, იმედ მართლა არ ქონდათ ნასწავლი ხელოვნება, შენ გაახნა, შენ განზრახი ვიწყებ ხო ამ წესებს?
რა თქმა უნდა,
რატო
ამჭირდება?
და რისკი არ არის?
თავისუფალი ხარ? არა, თავისუფალი ხარ. აი კანონებს არ ემორჩილებ. იმგენმა ვერ გადალახეს ის ბარიერი, რომ გააკეთონ აი ესეთი რაღაც განსხვავებული, ვერ გადალახეს. ადული არ არის ეგ ოქრო. მე თბილისში ეს რო დავიწყე, თბილისში ფიქრობდი მთელი ორი ღამე, აი როგორ წავიყვანო, როგორ აი როგორ დავიწყო რა ისა, თავში ვალაგებდი, აბა როგორ გამოიყურება უკვე და დილით ესე რომ ვადგენდი სურათს, მაგალითად ჩემ თავში უკვე ვიცოდი ის როგორი მოძრაობა ექნებოდა, ასე თუ ფიგურას როგორი ფერები ექნებოდა იქა. მე ხლა ფერწერას არ ვაკეთებ, ფერწერას ვაკეთებ როცა შეკვეთა მაქვს, მაგალითად ნატურმორტები და თითქმის აღარ ვაკეთებ რა. ზოგი მთხოვს ეხლა ახლობელი დამიხატე და დაუხატა, ისე რეალისტურს აღარო თითქმის.
შენამუშევრებზე ეს ფიგურები უთვალოები არიან თითქოს, თვალის ადგილას შავი ლაქა, მაგრამ თვალი არის. აი ეს რა არის? ეს რა საიდუმლოა ხა? თითქოს თქვენ ხატვარს არ უნდა ვეკითხებოდი ამას,
იმიტომ თვითონ უნდა. არა, მე ახლა შეიძლება ერთ ფიგურასაც და მეორესაც თითქმის ერთნაირი ეს გაუკეთო, თვალის ფორმა. მაგრამ იმას მე პატარა იმას გაუკეთე, პატარა ზორს ესეც. და ის უკვე იცვლება, ეს მიმიკა იცვლება ცოტა. ბევრს უთქვია ჩემთვის, რომ უი ეს მე მგავს.
მიუხედავად იმისა, რომ თვალი არ ჩანს.
კი. და სხვათაშორის ახლა ამ ბოლო ხანებში მოდიან იქ ჩვენთან რესტორანში და მეუბნებიან ხოლმე, აი თქვენ სტილში მინდა რომ დამიხატოთ.
დასამსვლელი, ხილვა ფარდაში დღეს სტუმრად მოყავს მერაბ ჯალაღონია პრაღაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელიც რადიო თავისუფლებაში გვეწვია. ამ საუბრის ჩაწერა აქ მოხდა, ჩვენ მას მესტუმრეთში ვიდეო რგოლი იქ გადავიღეთ მასზე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე რადიო თავისუფლება .ge შეგიძლიათ ისმინოთ მასთან საუბარი, შეგიძლიათ იხილოთ მოკლე ვიდეო ჩანაწერი როგორც გითხარით. მერაბ ჯალაღონია პრაღაში ცხოვრობს და მისი ოჯახი, ასე ვთქვათ, დაკავებულია გასტრონომიაში, მაგრამ შესანიშნავი ადგილი, სადაც ქართული სამზარეულო შეიძლება წარმოიდგინოთ, როგორი უნდა იყოს. ამაზე გრძელდება ჩვენი საუბარი. მე მინდა მსმენელისთვის გასაგებად ვთქვა, რომ თქვენ გაქვთ საოჯახო სტრაფი კვების, საქართველოში მე მგონი ასე ჰქვია, ობიექტი. ეს არის ქართულ სამზარეულოზე დაფუძნებული წვნიანების შეთავაზება, თავისი ხაჭაპურით ჭაძზე დადებული, ასე ვთქვათ, ნიგზიანი ბადრიჯნით და ასე შემდეგ, ყველაფრით ქართული ღვინით, ჭაჭათი და ასე შემდეგ. ამავე დროს ახლა დიდი მახასიათებელია ამ, რა ქვია, რესტორნისა, მოდი ასე ვიტყვი, ის რომ შენი ნამუშევრებით არის მორთული მთლიანად. წინა შენობა, წინა ადგილი, სადაც გქონდათ, იქაც შენი ნამუშევრები ეკიდა და ახლანდელშიც, რომელიც ქალაქის ცენტრშია, ძალიან ხალხმრავალ ადგილშია, ასევე შეიძლება ნამუშევრები კიდია. არის ასე ვთქვათ, ამ ადგილის უკვე პირდაპირი გაგებით როლი. წეგან შენ თქვი, რომ იმის გამო, რომ ოჯახს აქვს შემოსავალი, შენ ხარ თავისუფალი მხატვარი, რჩები აღარ გიწევს რაღაცა ყოველი ნახატის, რა ქვია, გაყიდვის თანხისთვის ლოდინი, არამედ გააქვს, ასე ვთქვათ, ცხოვრობ წყნარად და შეგიძლია წყნარად ხატო. როგორ არის წმინდა, ასე ვთქვათ, აი შენი პოპულარიზების, შენი ნამუშევრების ადამიანებისთვის გაცნობის ამ თვალსაზრისით საქმე, როცა მოდიან და რაღაც, ნუ, კედლებზე, პრაღაში, რესტორანში კიდია ნამუშევრები?
რა თქმა უნდა, არის ინტერესი. ბევრი სხვათაშორის კითხულობს, აი ეს რაღის, ეს თუ ყიდით ამ სურათს, იმ სურათს, ხო და, ნუ, ვეუბნებით, ესენი არა, აი პატარები, რომელიც დამჩათქო, იმას გავყიდი მეთქი და ცოტა ისეთები არა, იმიტომ რომ მინდა გამოფენისთვის და კარგია, ეს ალამაზებს უფრო რა, ვიდრე რაღაც უაზრო გაფორმებები.
შენ ამ უფრო ალამაზებს უფრო, მაგრამ ეხა თავისთავად ადგილი, სადაც ადამიანები იკრიბებიან და ჭამენ, იქ რომ კედელზე ორიგინალური ნამუშევრები ეკიდოს, ამაში არანაირი პრობლემა არ არის პირიქით, ხო? კარგია, ადამიანი, სადაც იკრიბებიან, იქ უნდა ეკიდოს ეს ნამუშევრები, მაგრამ ის რომ ეს სტრაფი კვების არის, ეს არაფერს არ თვლის, თქვათ, აი ადამიანი ცოტა ხნით მოდის და უნდა გავარდეს ისევ.
Ну, ახლა ჩვენთან ეს სუპები არის და ეს სუპები ძალიან უყვართ ჩეხებს, რუსები მოდიან, ქართველები მოდიან, სხვადასხვა ეროვნების სომხები, აზერბაიჯანელები მოდიან, ხო და ყველას უნდა ეს სუპი. და ატანენ ამ სუპს ხაჭაპურს. და სხვათაშორის ძალიან კმაყოფილები არიან ყველა, თითქმის ყველა. და ო, მოკლედ სამწუხაროა, რომ პატარა ადგილია და ყველა ვერ ეტევა, ვერ თავსდება.
და აი ნამუშევრებზე გეკითხები, თქვათ, ასწრებენ იმის დანახვას, რაც კედელზე კიდია?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რომ დანაყრდებიან, რომ შეჭამენ ცოტას, მერე გაიხედავენ, გამოიხედავენ, შეხედავენ, ფოტოებსაც უღებენ. კი, კი. და როცა მშიურები არიან, არ ყურებენ, უცვლად უნდა შეჭამონ საჭმელი.
და რამისეთი სერიოზული შემოთავაზება მოსულა ასეთი სტუმრისაგან, ვინ წვნიანის საჭმელად და ხაჭაპურის საჭმელად შემოვიდა, შემოირბინა და უცბად ნახა, რომ აქ ვიღაც მაგარი მხატვრის ნამუშევრები.
არა, მაგარი მე არა ვარ, კაცო. რატო ვარ მაგარი? არაფერი, მე ჩვეულებრივი ვარ, მაგარი არა ვარ.
მერე მინდა გაგახსენო ერთი ამბავი, შენ მითხარი, ძველი ამბავია და მაინტერესებს ამაზე მეტი თქვა, რომ პატარა ნამუშევრებს აძლევდი ხოლმე ვიღაცას, რომელიც ესე რამდენიმე სიყიდი და ხოლმე მიქონდა და ყიდა და ნუ რაღაც თანხას შენ გიბრუნებდა. რა იყო ეს? სადაც ერთ-ერთ ჰოლეშოვიცეში გაჰქონდა, მე მგონი, შენი ნამუშევრები.
არა, ეგრე იყვნენ, ხო, იყვნენ ოქრო, მარა ის კარდონებზე ხატავდი, ის იყო სტრაფი კარდონები და იაფად. ასე ვთქვათ, რამდენიმე ერთი 10 კარდონი დახატული, მაგალითად კატა ძაღთან ან სხვადასხვა ისინი, ზოგჯერ კაცი და ძაღლი, ქალი და კატა და ესე პატარები რა, რომელიც ადამიანები ძალიან ადვილად იხდიან ფულს და მე კიდე მაშინ რო ვიწყებდი ასე თუ ისე, შემოსავალი მქონდა, საჭვლის ფული მქონდა, ქირის ფული მქონდა. მე ასე თქვა სტრაფის გავაკეთე.
თავისავად ის იგი ამავე დროს ბიზნესური თუ რაღაცა საქმოსნის
განვითარება. არა, საქმოსნის მე არადროს არ ყოფილი.
ამ სიტყვის არასწორი გაგებით არა, ამ სიტყვის საუკეთესო გაგება.
ხო, გასაგებია, მაგრამ მე ჩემგან არადროს არ დადგება არც ყოფილა საქმოსნის, ის არ მქონდა ეს ჯიგრულად მიდგომამ. ფულთან მე ძალიან ის ვიყავი რა, მხარჯველი ვიყავი თუ მქონდა.
უცხოეთ მომ არ გასწავლა რო ესე არ არის ხა საქართველოსია თქვა ეს ხარჯველობა საქართველოსში საბჭოთა პერიოდში იყო ხოლმე რაღაც ეს იოლი აქ ხორება სხვანაირად
არა კი რა თქმა უნდა როცა სხვა შემოსავალი არა გაქვს მაშინ ცოტა უფრთხილდები მაგრამ ცოტა იქიდან ცოტა აქედან უკვე შეიძლება ასე თუ ისე ცოტა ქართულათაც იცხოვრო
გასაგებია თქვენს მენთ რადიო თავისუფლების უხმო ფარდას საუბარს მხატვარ მერაბ ჯალაღონიასთან, რომელიც პრაღაში, ჩეხეთში ცხოვრობს. რადიო თავისუფლების სტუდიაში გვეწვია ისთან მასთან საუბრობთ ხელოვნებაზე, პირველ რიგში ცხოვრებაზე, ემიგრაციაში, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ეხებოდა თემატიკას. როგორ წყვეტს რატომ საიდან რჩევს მხატვარი თემას, ადამიანების ჯგუფების გამოსახვას, გარემოს თუ ტიპაჟებს, საიდან მოდის, რა ფიქრიდან მოდის ეს? რატომ არის მაგალითად ეროტიკა მნახველისთვის მიმზიდველი ჩვენს ეპოქაში, როცა შიშველი ფიგურა ყველგან შეიძლება ეხილოს კაცმა?
მე იმას უყურებ რა ის ავირჩიო, მაგალითად რა თემატიკა. მე მინდოდა სხვადასხვა ისინც, მაგრამ იყო ისეთი რაღაცები მხატვრისთვის, რომელიც ეხლა მაგალითად შენც ნახე დღეს რასაც ხატავ, ნაიგეთ იმაში ესეთი სურათები ძალიან სრაფად იყიდება. ძალიან სრაფად.
შენ გულისხმობ ნუდისტების პლაჟს?
აი, მე ეს პირველად ხატავ ნუდისტურ პლაჟს, მაგრამ აი ცოტა ეროტიკული მიმართულების ძალიან სრაფად იყიდება. მეორე დღეს გაყიდულია უკვე გალერეიდან.
პირველად ხატავ ამას, მეუბნები ხა შიშველი ფიგურის დახატვას, რაღაცა გამორჩეული მიდრეკილება თუ ცოდნა თუ რაღაცა სხვა.
ცოდნა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე სტუდენტობის დროს და ეს საერთოდ ახალგაზრდობაში ამბანივით იდება. მხატვარში უნდა იცოდეს ყველა მხატვარმა ფიგურის ხატვა. თუ არ იცი, იქ იმ ფიგურას ვერ დაანგრევ ისე. ეს სტილიზებულს ისე ვერ გააკეთებ. ან გამოგივა რაღაცა უაზრო. Ну, მოკლედ მან თავისი ისა და გამოცდილებასაც მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა.
გამოცდილებას აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ აი ჩაცმულს ხატავ თუ მერე რომ გააშიშვლებ, აი ამ დროს გამოცდილება მაინც ეხმარება.
არა, არა, ჩაცმულს არ ხატავ, უბრალოდ მე მაგალითად რო ვირჩევ, ვინ დავხატო მაგალითად ნაცნობებიდან, თუნდაც ახლობელი ნაცნობები დავაკეთებ, იმათ ხედავ როგორია, ასე ვთქვათ, გახთილი.
ანუ ხა შე რომ მიყურებ,
დეტალები არ ვიცი რა თქმა უნდა, მაგრამ აი თვითონ როგორი ეს აქვს ფიგურა, ფორმა და ასე შემდეგ.
ანუ მე აღარ
და არ მჭირდება, მე უკვე პირდაპირ მიყვები და ვხატავ.
როგორია საზოგადოების რეაქცია ამაზე ხა? ისე ხო არ არის, რომ ვთქვათ ადამიანი როცა მას გამოსახავს შერმერე შიშვაც შეიძლება გითხრას, რომ რას მიშველი?
არა, არა, ძალიან დადებითი აქვს ყოველას, ვისაც ეხლა ბევრს არ უნახია, იმიტომ რომ ჯერ არ მაქვს დამთავრებული. მაგრამ აი რომელი ისენიც მქონდა მე ცოტა აი განხრით, აი გადახრით ოდრავ ეროტიკული იმით ყველას მოწონდა.
როგორ ფიქრობ ხა ეროტიკაზე რადგან ჩამოვარდა ლაპარაკი? გაშიშვლება აუცილებელია იმისთვის რომ ეროტიკული დახატო?
გააჩნია ეხლა თუ პლაჟ ხატავ, პლაჟზე გაშიშვლებული უნდა იყოს.
კაფეში შეიძლება ეროტიკული დახატო, მაგრამ შიშველი არ
იყოს. აი შეიძლება, მაგალითად კოცნიდეს ქალიკაც ამ პირიქით. ოღონდ ისე არა, ნუ ცოტა ისეთი. ლამაზად. როგორ არ შეიძლება?
და რატო ფიქრობ, შენ თქვი რომ ძალიან მოსწონთო და სტრაფად იყიდება და ასე შემდეგ, ასეთი თემატიკა. ხა ცნობილია, რომ ეს სიშვლე იზიდავს ადამიანებს, თუნდაც რეკლამას რო შეხედო, განსაკუთრებით ჩეხეთში ეს თვალსაცემია, განსხვავებით თქვა ევროპის ხალხებისაგან, რომ სათვალეც რაღაცა სამოსიც ქალის იქნება თუ კაციც, ძალიან იგებს რა. შეიძლება ალბათ იგებს, ამაზეა დამყარებული თქვა სარეკლამო ფირმების ეს მიმართულება, რომ ათმევენ შიშველ ქალებსთან განსაკუთრებით, კაც შიშველს იშვიათად ნახავ ხოლმე. რითი აიხსნება ეს, როგორ ფიქრობ?
ქალი შიშველი უფრო მიმზიდველია.
აა, ვიდრე ჩაცმული?
არა, გააჩნია რა შემთხვევაში. ზოგი ქალი ჩაცმული არის ძალიან მიმზიდველი, მაგრამ რო გაიხატოს, შეიძლება გაიქცე.
შეიძლება არ გაიქცე, მაგრამ იგივე განცდა რაც ქონდა ჩაცმულზე.
ადა
მაგრამ აი როცა ხატავ აი შენ აკეთებ ამ ფიგურას, ხო? მაგდროს რაზე ფიქრობ შენ? იმაზე ხო შენი გემოვნებიდან გამომდინარე მუშაობ თუ მაინც ფიქრობ რომ ახლა ანგარიშს უწევმოს რომ რაღაცას უნდა მოეწონოს ის ნაწილი და ის?
არა, მარტო მარტო მაგასი არა. მე ისე რო წარმოვიდგენ აი რა მინდა დავხატო და როგორ დავხატო, პირდაპირ აი იმაზე არ ფიქრობ. ხლა იმას მოეწონება თუ იმას მოეწონება, მაგას არ ფიქრობ. მე ვაკეთებ იმას, რაც მინდა გავაკეთო. და მე უკვე იმათი, ეხლა 10 კაციდან შეიძლება ერთს მაინც მოეწონოს. ეგეც საკმარისია.
რა ძველი ამბავი მინდა გავახსენო, ერთი ლაპარაკია ყავას შენზე როგორც მხატვარზე. საქართველოს სათვისტომოს წარმომადგენლებმა რუსეთის საელჩოსთან ისურვეს აქციის მოწყობა, საპროტესტო აქციის მოწყობა საქართველოს მიმართ რუსეთის აგრესიის გამო. ძველი ამბავია, 2008 წლის ომამდელი ამბავია, თუ არ ვცდები, და შენ გთხოვეს, რომ გაგეკეთებინა ესეთი პლაკატი, რომელზეც გამოსახული იქნებოდა რუსეთი როგორც აგრესორი. მოხდა ისე, მე ძალიან სწრაფად ვიტყვი, მოხდა ისე, რომ რუსეთის საელჩომ თვითონ ეს ნამუშევარი, ასე ვთქვათ, მიიჩნია შეურაცხყოფად, გამოიძახა პოლიცია და პოლიციამ ისინი ვისაც ეს პლაკატი ხელში ეჭირათ, ნუ დროებით დააკავა და სასამართლო მოუწყეს და მართალია მერე გაამართლეს ის, რომ ეს არ იყო ნაცისტური პროპაგანდა, ნაცისტური იმიტომ რომ რუსეთის გამომსახველ ფიგურას ესეთ სამკლაური ჰქონდა როგორც ნაცისტებს. ესეთი იყო მოკლედ ისტორია, ნუ გაამართლეს მეთქი სასამართლომ, ასე ვთქვათ, ჩათვალა რომ იქ არ იყო პროპაგანდა. შენ მაინტერესებს რას ფიქრობდი მაშინ? შენ რას ხატავდი მაშინ? ხატავდი როგორც მხატვარი თუ მაინც თქვი რომ ეს ხელოვნება არ იყო? თუ იყო?
არა, ხელოვნებასგან ცოტა შორია, მაგრამ მე არ ხატავდი მაგას. მაგას ხატავდით მე და მარტო მე არა. მე ახლა შეიძლება 1-2 შტრიხი დაუსვიმან ჩემი მეგობარი. ის საქართველოშია ახლა. ხო და რო გავაკეთეთ და ეს პლაკატი დაიჭირეს, მოვარდა პოლიცია და ეს პლაკატია ნახატი საბარგუში ჩატენეს. ის ნეთი ჯიმი იყო და ბრუნდაშვილი, იმას კიდე სასამართლო მოუწყეს. ნუ მართალია გაამართლეს, მაგრამ აი ესეთი რამე მოხდა. შეიძლება ჩვენ გადაჭარბებულად გავაკეთეთ ეგა, მაგრამ ვერ განსაზღვრავ ამ შემთხვევაში.
აბა ხარკოვის რადიო თავისუფლება უხილავფარდას უსმენ თქვენ ძირფას მსმენელებს საუბარს პრაღაში მცხოვრებ ქართველ მხატვარ მერაბ ჯალაღუნიასთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავფარდას.
მერაბ, ჩემ ამ ციკლში უცხოეთში მყოფ ქართულ მხატვრებს როცა ვესაუბრები ხოლმე, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მხატვარი მუშაობს უკვე არა ფუნჯით და ფერით, არამედ სხვა ტექნიკით, სხვა საშუალებებით. ნუ თითქოს აღარ ხატავენ, ასე ვთქვათ. თუ შეგიძლია მათზე შენი აზრი მითხრა, როგორ უყურებ დღევანდელ ტენდენციას ხელოვნებაში, რაც ხდება?
უფრო ალბათ ამ კომპიუტერებში ზიან და კომპიუტერებით აწყობენ თავის სურათებს. სურათია თუ ინსტალაცია თუ რა დავარქვათ. მარა ნახატზე კარგი ჯერ ხელოვნებაში არაფერი არა, ქანდაკება, რა თქმა უნდა, ქანდაკება და ნახატი უფრო ძვირი და ყველასთვის გასაგები. Ну ახლა ზოგჯერ შეიძლება ხალიჩა მომეწონოს მე და სხვას არ მოეწონოს ხალიჩა. ხო? მაგრამ აი სურათი, ქანდაკება, კიდე ეს უფრო სხვა არის და ახლა ახალი ისენი რომ წამოვიდა რაღაც სხვადასხვა რაღაცების გაკეთება ამ ხელონ, ასე ვთქვათ, ხელონების ნიმუშების იმას ისე ვერ გაი ვერ წაიღებ, ვერ დაკიდებ, იმას განსაკუთრებული ადგილი უნდა დადო, უნდა ჯერ ერთი ადგილი უნდა ქონდეს, მე უნდა ქონდეს, რა ქვია, აი ეს მანძილი მაყურებელს და იმ ხელოვნების ნიმუშორის რომ დაინახო რაღაც.
მე რა პრაღაზე მინდა კითხო, ხა შენ მითხარი რომ მე ნახატზე და ქანდაკებაზე უკეთესი არაფერი შეუქმნიათო. ნახატებზე არ ვიცი რამდენად შეიძლება პრაღაში ლაპარაკი. თუმცა მუზეუმებში აქაც არის რაღა თითოეულ
კარგი,
მაგრამ გარეგნულად ქანდაკებას და ფორმას და არქიტექტურას გარეგნულ სახეს რაც შეეხება, ამაზე უკეთესი ქალაქი თითებზე ჩამოსათვლელი
არის.
როგორ აგზნობ შენ თავს? აი როგორ ხატვარს არ გეკავება ხოლმე ხელები, რომ შენობები ხატო?
არა. შენობები და ეხლა თავიდან ეს ყველაფერი ძალიან მიმზიდველია, რომ ხატო. არა, ეხლა 1-ს დახატა, 2-ს დახატა, 3-ს დახატა, რამდენი უნდა ხატო ერთი და იგივე. და აქ პრინციპში ისეთი მონაკვეთები უნდა აიღო, რომელიც ძალიან ცნობილი არ არის. ეგ უფრო მე მაგალითად ეგეთ პრაღებს უფრო მალე ვყიდდი.
მეორე პრაღა გიხატავს თავის დროზე?
საკმაოდ, მაგრამ ეხლა ასობით არა. არა, მაგდენი არა. უბრალოდ მაგას დრო უნდა უფრო ის უნდა, რა ქვია, ჩაჯდო მას, თქვა. და ახლა ჩემი სტილი უფრო თამამად და სწრაფად მიდის.
რო გაიარო, თქვა, ხო, ტურისტულ ქუჩებზე ან ხიდზე იგივე რო გადახვიდე, სავსეა პრაღის, ასე ვთქვა, პეიზაჟებით, ხო, უამრავ ნაირად შეგიძლია ფოტო ისო, აკვარელი იქნება ზეთი და ასე შემდეგ. აი როგორ ფიქრობ ხა, შენ თქვი რომ რამდენხანს უნდა ხატო ერთ და იგივეო და იმ ხატრებს ერთ და იგივეს ხატვა უწევთ თუ აი რაღაცა?
ნუ მე რომ მკითხო ხო, მაგალითად მე ეგეთ მხატვარი მაინც არ მემაჩნია სრულყოფია, იმიტომ რომ ნუ კაი ერთი დახატე, მეორე დახატე, მესამე დახატე ერთი და იგივე, რამდენი უნდა ხატო ერთი და იგივე, ის უბრალოდ საარსებო წყაროს შოულოს, მეც არაფერს.
ანუ ფაქტურად ახლა ტურისტი თავს იტყუებს, ხო, როცა ყიდულობს ხოლმე.
კი, მაგრამ
ახლა ფათაც ყიდულობს.
ესენიც ატყუებენ ტურისტებს ხოლმე. აი იმებს ბეჭდავენ, რა ქვია, პრინტებზე და ატყუებენ ხოლმე და აი გარი ცუდი.
შეატყუებენ როგორც ზეთის.
Ну, ახლა აკეთებენ, ხო, ისეთ რაღაცებს, რომ მე შემომთავაზეს ჩემი სურათების გაკეთება. მე უარი არაფრის დიდებით, მე მაგაზი წასულელი არა ვარ, რაც უნდა ფული მომცე.
და თავისთავად ახლა ჩვენ დავიდან ვთქვით ნამუშევრებზე. პრაღის გალერეებში, მუზეუმებში, აი ვთქვათ ეროვნულ გალერეაში და ასე შემდეგ რაღაც ნამუშევრები არის.
არის.
აი ხატვარს როცა ესეთ ქალაქში ცხოვრობს ხო? როცა პარიზში ხარ თუ რა ვიცი, მადრიდში მაგალითად იგივე, ნუ ლონდონში, მიუნხენში არის ეს ნამუშევრები ცნობილია.
პეტერბურგში,
თუნდაც ალბათ მოსკოვშიც. მაგრამ აქ თითქოს არ არის ძალიან ცნობილი რა. ეს რამოდენ შეიძლება მეტი მითხრა რაღაცა თითქოს პრაღას ტურისტს არ თავაზობენ როგორც ფერწერის თუ რაღაც ნახატის.
არა, ეგეთი არ არის. არ არის, მაგრამ ეს უფრო ტურისტული ქვეყანა არის ისეთი. და ეს იმდენი შენობა არის, აი არქიტექტურული ლამაზი, რომ იმას მუზეუმის ავიწყდება ხოლმე იმ ტურისტს. და უყურებს აი ამ შენობებს. ახლა წარმოიდგინე, ეს ავსტრიელების აშენებულია, გერმანელების, ცოტა ჩეხები, ცოტა სუმაგათი აშენებულია ეს ძველი შენობები.
იმ პერიოდში აშენებული, როცა ეს ქვეყანა ნაწილი იყო ავსტრია-უნგრეთის.
მე ომის დროსაც არ დაინგრა ის. გადარჩა.
კარგია რომ გადარჩა, ხო?
ხო, ერთი ჩეხი მეუბნებოდა, ჩეხებიო, პადუაში იჯდნენო, ზოგიერთიო, ორი დრო შეეჭირათო. გერმანული და საბჭოთა, რომელიც გამარჯვებდა, იმასწევდნენ. ეგრე მითხრა, ჩეხმა მითხრა, მე ახლა მე მაგის მომსწრე არა ვარ, მაგრამ წყნარი ხალხია ჩეხები. მეც მივეჩვი მაგათ. არ ბრაზდები ხოლმე რაღაცეებს.
ანუ შენ მათსავით რეაგირებ, ხო?
არა, მათსავით როგორ? Ну, ესე იგი, უკვე მისმის მათ. არ ბრაზდები არაფერზე მაგაზე. Thank you.
ისე რამე უნდა კითხო, რაც შეიძლება ემიგრანტებისთვის უფრო იყოს საინტერესო, ვიდრე უშუალოდ მხატვრობის სფეროსთან იყოს დაკავშირებული. შვილებზე მინდა კითხო, ხო, შენი როცა ვაჟები წამოიყვანე, ასე ვთქვათ, საქართველოდან და აქ დასახლდით. როგორ ფიქრობ, აი შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა მოსდის ახალგაზრდას ახლა? ჩვენ უფროსებზე, მხატვრებზე ვილაპარაკეთ, შეიძლება ფეხი მოიკიდოს, ეს პრობლემა და ასე შემდეგ. რა მოსდის ბავშვს? აი რამდენად ფიქრობ შენ ახლა? მე კატეგორიულად არ მინდა კითხო, ემხრობი თუ არ ემხრობი. ეს ასე ვთქვათ სხვა საკითხია, შეიძლება გემოვნების ამბავი იყოს, მაგრამ აი როგორ დაახასიათებდი რა დაემართათ შენს ვაჟებს? რა როგორ წარიმართა მათი ცხოვრება მას მერე, რაც უცხოეთში წამოიყვანეთ მშობლებმა?
მე ვფიქრობ, რომ კარგიც ვქენი, რომ წამოვიყვანე ჯერ ერთი, მერე მეორე უცბად და ბოლოს მესამეზე ჩემი მეუღლე ძოლი. ხო და რო წამოვიყვანე, ესენი სპორტსმენები იყვნენ, ასე სპორტს მისდევდნენ. ერთი სამთო სათხილამურო სპორტს მისდევდა, უფროსი ბიჭი, უმცროსი ფეხბურთს. და მივიყვანე ამ სპორტზე ჯგუფებში. ერთს უქირავე პატარა ერთოთახიანი ბინა იყო ეგ მთაში, ტრენერსაც, ასე იგი მწვრთნელსაც უხდიდი ფულს. ხო და იქ ცხოვრობდა ეს უფროსი ბიჭი, სამთო აი თხილამურებზე ვინც სტადიონდა. და უმცროს კიდე ფეხბურთზე მივიყვანე და თამაშობდა და ეს ძალიან დადებითი შექმნა, რო არაყვა უსაქმრობას, არაყვნენ ისეთ რაღაცებს და ჯამთელებიც იყვნენ. მე ნელ-ნელა დაიწყეს მუშაობა. ახლა ერთი მწვრთნელია საფეხბურთო კლუბში, მეორე კიდე ამ რესტორნის დირექტორია და რაღაც სამუშაო აქვს, ერთი ორი კაპიკი აქვს და ჯამთელად არიან და ახლა მეტი რა მაგას რა ჯობია. დანარჩენი მერე უკვე ცხოვრება აჩვენებს.
ვთქვათ, თავს რადმე იჩნევენ, ვთქვათ, აქვთ რაიმე მიკუთვნებულობა, ვთქვათ, აი თბილისელები არ არიან ნამდვილად ალბათ, ხო?
თბილისელები არიან, თბილისში გაზრდილები არიან, როგორ არ არიან, მაგრამ დაბადებული გაზრდილი. მაგრამ ახლა იქიდან ამდენი ხნის წამოსულები რო არიან, კი ჩადიოდნენ ესენი ყოველ წელს. მაინც უფრო აქეთკენ უნდათ. იმიტომ რომ უკვე ბევრი მეგობარი ყავთ, უკვე ბევრი საერთო ნაცნობი და უფრო საინტერესო იმას ცხოვრებას ეწევიან აქამ.
Ну, са ქართული სამზარეულო არენატრებათ, იმიტომ
რომ ეს ნამდვილად არა.
გული არ მაგრამ რა ენატრებათ, აი რა ენატრება უცხოეთში მყოფ ადამიანს? შენ მაგალითად, აი ეს ნოსტალგია.
ა მე მინდა რომ ჩავიდე საქართველოში. აი მენატრება. საჭმელი მე არადროს არ ვიყავი, აი ჭამისტი და აი დიდი მსმელი. მაგრამ აი საქართველოში მინდა ჩავიდე, აბა. რამდენი წელია აღარ მოვახერხე.
რამდენი წელია რაც არ ყოფილი ხარ იქ?
17 წელი ნამდვილადა.
და მე შემიძლია გითხრა რომ ძალიან შეიცვალა იქაურობა და ალბათ ხალხიც, ნუ ვისაც შეხოდი ხარ, გეუბნებიან რომ შეიცვალა.
კი, შეიცვალა, რა თქმა უნდა, უნდა შეიცვალოს, აბა როცა არ შეიცვლება ეგაა ცუდი და რა ქვია. მინდა ნახო კიდე ვინც დარჩა კიდე ჩემი მეგობრებიდან, ცოცხლები, ზოგი გარდაიცვალა, ზოგი ისა და რა ვიცი, აბა მეც მკვდარი ვიყავი აქ რა, ის რომ დამემართა გულზე, შემთხვევით გადავრჩი ალბათ.
დასამსვლელობა ეს იყო მერაბ ჯალაღონია, პრაღაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელიც სტუმრობდა უხილავ ფარდას ხოლმე რუბრიკას. მერაბი რადიო თანასწორების პრაღის სტუდიაში იყო მოსული, ვიჩავიწერეთ მასთან ეს საუბარი. 17-18 წელია უკვე ჩეხეთში ცხოვრობს თავის ოჯახთან ერთად, როგორც თავისუფალი მხატვარი. ერავ ჯალაღონიაზე შეიქმნა სუმცირე ვიდეო ფილმი, რომელსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ხელავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE და კიდევ ერთი შაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში 16 საათზე ამ ჩვენი აუდიო ჩანაწერის მთლიანად მოსმენა კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ. პრაღის სტუდიიდან უხილავი ფარდის წამყვანი ოქროპი რუხაძე გემშვიდობებათ.
დრო დროზე ჩქარა მიქრის, დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრი, ერთად არ ვარცხლე ყვალშიც გაქრები და მე. სიყვარული თუ გაქრება, ზეთიდირე საჩაქრე, ჩვენ ვერ გავიგეთ რახდება, არ ჩერდება დრო. Варули туда крево, все иди это чакре, чуть дали гетрахте, а чете вато. Дрозочка обиг, ჩქარა მიქრის, დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრი, ერთად თუ არ ვართ დღე ყვალშიც გაქრები და მე. სიყვარული თუ გაქრება, ზე იდირებს და ჩაქრებ, ჩვენ ვერ გავიგებთ რახდება, არ ჩერდება დრო. Варули туга крева, все иди это чабрево, чтобы калыга трахте, а черде водро. Чтобы калыга трахте, а черде водро.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Remember syrup sandwiches and crumb allowances, finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this Parmesan with my accountant lips. In fact, I'm down in this Tuesday with my bouvet, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westie World with my base stuff. I know that it's good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Eat up your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk.
My left stroke just went viral.
Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble,
hold up.
Sit
hold
down,
hold up.
Be humble,
hold up.
Sit
hold
down,
up.
Be humble,
holla, holla,
sit down,
holla,
be humble,
holla,
sit down,
holla, holla,
be humble,
holla, holla,
sit down,
holla,
be humble,
holla,
sit down,
sit down,
be humble,
holla, holla,
sit down,
holla,
be humble,
holla,
sit down,
holla, holla, holla.
Who that thinking that he frontin' on that man? Get the off my stage, I'm the same man. Get the off my, hey, that ain't right. Play blowing up your whole life. I'm so, so sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Pryor. Show me something natural, I wanna feel some stretch marks. Still a take you down right on your mama's couch and polo sock. Ay, this is way too crazy, ay. You do not amaze me, ay. I blew cool from AC, ay. Oh, but much just pace me, ay. I don't fabricate it, ay. Most of y'all be faking, ay. They modest about it, ayy. She elaborated, ayy. This that great poupon, that Avion, that TED Talk, ayy. Watch my soul speak, you let the meds talk, ayy. If I kill an it won't be the alcohol, ayy. I'm the realest after all. Tell them be humble,
holla,
sit down,
holla,
be humble,
sit down. Me humble. 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 Sit down.